បាទជម្រាបសួរអរលោកនាងមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តរឿងអង្គការជាណនារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយដែលកាលពីថ្ងៃមុនចូលមកដល់ត្រង់យាយទៀងត្រូវរត់គេចពីដែនរំដោះដើម្បីឲ្យផុតពីច្បាប់យួនជាមិញដែលបង្ខំឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងយួនហើយក៏ភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងត្រាវិញដែលពេលនោះរដ្ឋការបារាំងនៅគ្រប់គ្រងនៅឡើយតើតានេះគឺជាវគ្គបន្តបាទការគេចចេញពីកណ្ដាប់ដៃយាកមិញម៉ោងប្រហែល9យប់បងប្រុសទី2ក៏បណ្ដើប្អូនស្រីផ្សងព្រេងដើរកាត់វាលមួយយ៉ាងធំដាច់កន្ទុយភ្នែកទៅកាន់ភូមិបាត្រាច់ដល់ហើយក៏ប្រគល់ប្អូនស្រីទៅឲ្យនារីម្នាក់ឈ្មោះម៉ង់ដើម្បីជូនដំណើរតទៅទៀតរីឯបងប្រុសអ្នកជូនដំណើរក៏វិលត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិចុងព្រៃវិញព្រមដែរម៉ោង12អត្រៀតទៅដល់វត្តបាត្រាច់រួចដើរកាត់វាលតូចមួយនៅខាងកើតវត្តដើម្បីទៅកាន់ភូមិភ្នោអំពូងនារីម៉ង់ក៏ប្រគល់នាងទៀងបន្តទៅឲ្យតាជៀសនិងយាយកឹមដើម្បីសំដៅទៅភូមិដំបូក3ម៉ោងប្រហែល2ភ្លឺតាយាយចិត្តធរនេះក៏បណ្ដើរនាងដើរកាត់វាលកាត់ភូមិទោះហត់ក៏គូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនហ៊ានសម្រាកឈប់ឡើយនៅម៉ោងប្រហែល4ភ្លឺទៅបានទៅដល់ភូមិដំបូក3គឺជាពេលដែលអ្នកស្រុកភូមិនេះកំពុងរៀបចំចេញដំណើររែកមន្តាត្រីអង្គរនិងបន្លែគ្រប់មុខនាំយកទៅលក់ឲ្យទីហ៊ានជំនួយបារាំងនៅផ្សារកំពង់ខ្ទីងតាជាយាយកឹមក៏អោបលានាងទៀងត្រឡប់ថយក្រោយវិញទាំងទឹកភ្នែកសស្រាក់ដែលក្តីអាណិតចំពោះនារីនាងទៀងដើរផ្សងព្រេងតាមអ្នកលក់ដូរតម្រង់ចូលទៅកាន់ប៉ោះកំពង់ខ្ទីងក្នុងពេលធ្វើដំណើរតឯឯនេះនាងទៀងកាំងមាត់រកពាក្យអ្វីនិយាយលេងចេញក្រៅពីសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនមានគួរណានៅពេលនេះបែរជាប្រិតប្រាសគ្រួសារយ៉ាងនេះទៅវិញនាងនឹកអាណិតបងបង្កើតទី2នាងម៉ង់តាជាយាយកឹមដែលខំជួនាងដើម្បីគេចចេញពីក្រញ៉ាំយាកមិញឥឡូវនេះមានតែទឹកភ្នែកនេះទេដែលជាសាក្សីបង្ហាញថានាងមានការឈឺចាប់ណាស់នៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ1948នាងទៀងចូលទៅជួបលោកសេហ្វកុងវ៉ាដើម្បីសុំឡានជិះទៅកាន់ក្រុងត្រាវិញសេហ្វប៉ុននេះជាជាតិយួនប្រៃនគរអាយុប្រហែល30ឆ្នាំរាងខ្ពស់ស្ដើងច្រមុះស្រួចសក់រួញអង្គាដីពេលឃើញនាងទៀងភ្លាមវាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមួយសន្ទុះរួចក៏បើកសៀវភៅមួយដែលមានរូបថតពេញវាផ្ទៀងផ្ទាត់បើកទំព័រចុះឡើងរួចបិទទៅវិញវាមើលមុខនាងទៀងម្ដងទៀតរួចសួរថាគោចង់ទៅកាន់ទីក្រុងត្រាវិញឬចាគ្មានសំណួរដេញដោលអ្វីតទៅទៀតទេវាក៏ចុះហត្ថលេខាលើលិខិតជិះឡានមួយសន្លឹកអិតបង់ថ្លៃហុចមកឲ្យនាងទៀងព្រមទាំងនិយាយថាព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំទៅជួបគោនៅកន្លែងឡើងជីះឡានយប់នោះនាងទៀងដេកផ្ទាល់ដីគ្មានអ្វីក្រាលគ្មានអ្វីដណ្ដប់ឡើយជាមួយអ្នកដំណើរជាច្រើនរយអ្នកមកពីគ្រប់ទិសទីដែលរង់ចាំកងវល់មួយអាទិត្យម្ដងនាងទៀងដឹងថានេះជាសំណាងរបស់នាងដែរដោយបានមកជួបវេនកងវល់ក្នុងថ្ងៃនេះព្រលឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ48នោះមានឡានប្រហែល50គ្រឿងរៀបក្បួនជាស្រេចនៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវដែលមានក្បាលឡានបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តត្រាវិញរួចជាស្រេចម៉ោង8ព្រឹកកំពុងតែឆ្លេឆ្លារោគឡានជិះស្រាប់តែឃើញយួនពីម្សិលមិញដើរតម្រង់មកមុខញញឹមរួចនាំនាងទៅបង្ហាញឡានដែលត្រូវឡើងជិះមានកន្លែងជិះយ៉ាងស្រួលបួលនាងទៀងមានមនោសញ្ចេតនានឹកអរគុណយួនដល់មានចិត្តល្អដល់ចម្លែកនេះជាក្រៃលែងក្បួនឡានក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ត្រាវិញនៅម៉ោងប្រហែល4រសៀលនាងទៀងមានចិត្តរំភើបជាក្រៃលែងដែលបានមកដល់ទីដៅដោយសុវត្ថិភាពដើរបានប្រហែល10ជំហានមនុស្សម្នាក់ចាប់ដៃនាងទៀងពីក្រោយជាប់ នាងងាកក្រោយឃើញយួនម្នាក់ស្លៀកពាក់ជាប៉ូលីសអាយុប្រហែល27ឆ្នាំចាប់នាងដឹកដៃបណ្ដាលទៅកាន់ឡានជីបមួយដែលឈប់សំចតនៅក្បែរនោះស្រេចដល់ឡានជីបហើយវាក៏បញ្ជាឲ្យនាងឡើងឡានខាងក្រោយដែលនៅលើពូកឡាននោះមានប៉ូលីសម្នាក់ទៀតអង្គុយរង់ចាំនាងទៀងជាយូរមកហើយប៉ូលីសនេះក៏ភ្ជង់កំភ្លើងខ្លីមកលើនាងហើយក៏បញ្ជាឲ្យអ្នកបើកបរបញ្ឆេះឡានបើកតម្រង់ទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិដោយសរសៀតាមមាត់ទន្លេនាងទៀងស្រាលខ្លួនដោយសំឡីស្ងួតបំពង់កចង់ដួលសន្លប់កំពុងតែភ័យតក្កមាក្នុងចិត្តស្រាប់តែឮសំឡេងមួយពីចម្ងាយជាភាសាខ្មែរខ្ញុំមិនជឿទាល់តែសោះថាមានស្រីខ្មែរជាមេយាមីងនាងទៀងបែរភ្នែកទៅរកម្ចាស់សំឡេងនាងឃើញបុរសអាយុប្រហែល34ឆ្នាំមានធំខ្ពស់សក់រួញអង្កាញ់មុខវែងច្រមុះស្រួចសម្បល់ខ្មែរលោកនេះចង្អុលមកនាងទៀងរួចនិយាយបែបកំ pl ែងជាមួយនឹងប៉ូលីសខ្មែរម្នាក់ដែលដើរជាមួយថានាងនេះឬជាមេយាមីងលោកឈោច្រត់ចង្កេះសម្លឹងនាងទៀតយ៉ាងយូររួចក៏ហៅនាងចូលទៅការិយាល័យរបស់គាត់លោកចាប់ដើមសួរនាងឈ្មោះអីគីមធីអ៊ុយឈ្មោះឪពុកគីមវណ្ណៈឈ្មោះម្ដាយថាច់ធីឡាយលោកសម្លឹងមុខនាងទៀងស្រុកកំណើតភូមិចុងព្រៃស្រាប់តែលោកនេះដាក់ស្លាបកាចុះរត់មកអោបជន់ជាប់ចោតទាំងទឹកភ្នែកសស្រាក់ព្រមទាំងនិយាយថាអោអាទៀងហើយឯងធំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមាត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ម្ដាយឯងថាច់ធីឡាយមាបែកចែងពីគាត់អស់រយៈពេល14ឆ្នាំហើយណាលោកនេះឈ្មោះថាច់ទីហុងបានចាកចែងពីស្រុកចុងព្រៃតាំងពីគាត់មានអាយុ20ឆ្នាំមកម្លេះដើម្បីចូលធ្វើទាហានបារាំងវាយកំទេចកុងសាងនៅឆ្នាំ1947បារាំងចាត់តែងតាំងលោកជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅខេត្តត្រាវិញព្រឹកមិញនេះលោកបានទទួលទូរលេខមួយច្បាប់ពីសេវកងវ័រនៅប៉ោះកំពង់ខ្ទីងមានសេចក្តីជាអាចថាមាននារីខ្មែរយាមិញម្នាក់ធ្វើដំណើរចូលកាន់ទីក្រុងត្រាវិញលោកថាច់ទីហុងក៏ចាត់ភ្នាក់ងារទៅរងចាំចាប់កំពុងតែជជែកសួរសុខទុក្ខគ្រួសារស្រាប់តែមានគេនាំសម្បត្តិមួយមកជូនលោកអ្នកផ្ញើគឺសេវពពកំពង់ខ្ទីងដដែលលោកថាច់ទីហុងហែកស្រោមសម្បត្តិរូបគំនូរមួយសន្លឹកក៏ជ្រុះនៅលើតុកលោកថាច់ទីហុងរើសរូបនោះមកមើលរួចហុចឲ្យនាងទៀងនាងឃើញរូបសម្បត្តិយំហ៊ូគឺរូបនាងទៀងថតគៀកកជាមួយស្រីយួនដែលមានចំណងជើងជាភាសាយួនមិត្តភាពយួនខ្មែរនាងទៀងយំបណ្ដើររៀបរាប់ប្រាប់ឪពុកមាបណ្ដើរពីការដែលយាក់មិញបង្ខំឲ្យនាងធ្វើការឲ្យវាប្រាប់ពីគម្រោងការដែលវាចង់រៀបការជាមួយយួនពីការដែលនាងត្រូវតែបែកពីឪពុកម្ដាយរហូតបានមកជួបរូបគាត់នៅពេលនេះលោកថាច់ទីហុងស្ដាប់ក្មួយស្រីយំរៀបរាប់យល់ហើយក៏អស់ការសង្ស័យកាត់យល់ពីការដែលក្មួយខំរត់រោគទីជំរោកកាត់យល់ដល់កលល្បិចយួនទាំងនោះទោះជាយាក់មិញក្ដីទោះជាយួនរដ្ឋការបារាំងក្ដីដែលវាធ្វើបាបខ្មែរជំរុញអ្នកចេះដឹងឲ្យដើរដល់សភាពទលច្រករហូតដល់រដ្ឋចោលមាតុភូមិទុកទឹកដីឲ្យវានៅយប់នោះក្រសួងសន្តិសុខជាតិត្រូវតែខិតនាងទៀងទុកតាមច្បាប់លោកថាច់ទីហុងនៅជាមួយក្មួយទលភ្លឺស្អែកឡើងលោកថាច់ទីហុងបណ្ដាលោកប៉ាន់លូវអធិការក្រសួងសិក្សាធិការបឋមសិក្សាខ្មែរមកជួបនាងទៀងលោកអធិការអោបនាងទៀងបញ្ជាក់នៅសេចក្តីអនុត្តសោរីហើយគាត់ក៏នាំនាងទៀងជាមួយលោកថាច់ទីហុងបណ្ដាលឡើងឡានជីបដដែលដែលបើកបរដោយយួនពីម្សិលមិញដដែលទៅជួបលោកមេបញ្ជាការជាតិបារាំងដើម្បីសុំធានានាងឲ្យចាកផុតពីក្តីចោទប្រកាន់របស់យួនបម្រើបារាំងបានអនុញ្ញាតពីលោកមេបញ្ជាការហើយលោកថាច់ទីហុងក៏នាំនាងទៀងទៅសំណាក់នៅផ្ទះគាត់ការតាមព្យាបាទរបស់យាមិញបន្ទាប់ពីបានរត់ចេញពីក្រញាំយាមិញមកនាងទៀងសំណាក់នៅផ្ទះលោកថាច់ទីហុងជាឪពុកមាអស់មួយរយៈពេលមួយនោះលោកសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមងិនបានសាកល្បងសម្លាប់នាងទៀងក្រោយមកទៅគេដឹងថាលោកសង្ឃคล้ายๆនេះត្រូវយាមិញបំពោះដើម្បីឲ្យមកកំចាត់ដោយមិនអាចធ្វើអ្វីនាងទៀងកើតដោយសារការយាមល្បាតយ៉ាងតឹងរឹងរបស់លោកថាច់ទីហុងលោកសង្ឃនេះក៏បាត់ខ្លួនទៅរាល់យប់ នាងទៀងតែងតែគេងនៅក្បែរម្ដាយបង្កើតរបស់លោកថៃទីហុងកើតជាមនុស្សពិការភ្នែកតែមានអារម្មណ៍រហ័សរហួនណាស់កាលណាឮសូរសម្រាប់សម្លេងអ្វីមួយកើតឡើងនៅយប់មួយវេលាម៉ោងប្រហែល2ទៀបភ្លឺនាងទៀងកំពុងតែគេងលង់លក់ស្កប់ស្កល់ជីដូនពិការភ្នែកស្រាប់តែឮសូរសម្រាប់ជើងឡើងលើជណ្ដើរផ្ទះយាយសួរតិចៗថាណ៎ណាណ៎ណាមិនឮឆ្លើយទៀតយាយក៏បន្តសម្លេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងជួយផងជួយផងយាយមីងព្រោះនៅកាលៈទេសៈនោះយាយមីងតែងតែចូលមកចាប់ចងខ្មែរបំរើបរាំងជារៀងរាល់យប់លោកថាច់ទីហុងភ្ញាក់ដោយឮសម្លេងស្រែករបស់ម្ដាយក៏រត់សំដៅមកកន្លែងកើតហេតុមួយរំពេចមកដល់ព្រាមកាត់ក៏វូមវាមជាមួយនឹងឃាតករម្នាក់ដែលជាស្រីយួនស្រីយួនដ៏សាហាវនេះក៏ចាក់កាត់ត្រូវធ្លុះបាតដៃពីម្ខាងទៅម្ខាងគឺគ្មាននរណាក្រៅពីកូនស្រីរបស់ប្រធានយាយមីងទៀវកឹងហើយដែលជាចៃដន្យត្រូវជាប្រពន្ធចុងរបស់លោកថាច់ទីហុងនោះទេក្រោយមកទៀតក៏ដឹងថាស្រីយួននេះត្រូវបន្តបេសកកម្មជំនួសលោកសង្ឃคล้ายคล้ายពីមុនក្រោយឃើញព្រឹត្តិការណ៍មិនស្រួលទោះបីជាជីដូននិងឪពុកមាខិតខាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនាងទៀងក៏សម្រេចចិត្តត្រូវចាកចេញពីផ្ទះឪពុកមាជាដាច់ខាតដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរនាងទៀងចេញពីផ្ទះទៅជួបលោកប៉ាន់លូវរាយរ៉ាប់ពីការព្យាបាទដែលកើតឡើងផ្ទួនគ្នានេះកំពុងតែនិយាយស្រាប់តែឃើញលោកថាច់ទីហុងដើរចូលមកដោយនាំទាំងធំប៉ោសៃតមកជាមួយផងប្រពន្ធរបស់កើតឈ្មោះធំសំទាំងពីរនាក់មានអាយុជាង60ហើយកើតមកធានានាងទៀងទៅផ្គត់ផ្គង់បាយទឹកឲ្យសំណាក់នៅពេលថ្ងៃតែពេលយប់កើតមិនហ៊ានធានាទេដោយមកពីផ្ទះរបស់គាត់នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនពេកទោះបីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នឹងប្រពន្ធក៏តែងតែនាំគ្នាទៅជ្រកកោនពួនដេកនៅក្នុងវត្តពោធិសាលរាជជារៀងរាល់យប់ដែរក្នុងកាលៈទេសៈនោះគ្រប់គ្រប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាអ្នកបម្រើបារាំងតែងតែលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅពេលយប់ដោយសត្វកណ្ដុលព្រឹកឡើងទៅក្រោកទៅធ្វើការជាធម្មតានៅក្រុងត្រាវិញពេលនោះមានតែនាងទៀងម្នាក់ឯងគាត់ដែលជាអ្នករដ្ឋការស្រីតើឲ្យនាងទៅជ្រោកនៅឯណាបើនៅក្មេងទៅតែបាន20ឆ្នាំពេលលោកទាំង3នាក់កំពុងដើរផ្លូវទៅច្រកសំលេងហ្វ្រាំងបានលាន់ឮងើតនៅមុខផ្ទះយើងសម្លឹងទៅឃើញមនុស្សម្នាក់មៀតមំសង្ហាសក់ស្លូតកាត់ឡុងសុងមុខវែងច្រមុះស្រួចរឹកពីស្ទើស្រីស្ទើប្រុសស្លៀកពាក់ទាហានមនុស្សចម្លែកផ្អែកកង់មិនទាន់ស្រួលបួលផងក៏ស្លុះមកអោបនាងទៀងទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់ព្រមទាំងនិយាយថាអាទៀងអើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាឯងបានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះហើយបានមកជួបខ្ញុំទេនាងទៀងក៏អោបមនុស្សនោះវិញព្រមទាំងនិយាយតិចៗឡើងថាបងបាបងបាពេលនោះលោកទាំង3នាក់ទៅជាស្រឡាំងកាំងដោយឃើញកាយវិការដ៏ចម្លែកនៃយុវជនយុវនារីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្មេងៗដែលលោតអោបគ្នាយ៉ាងនេះព្រោះកាលនៅចំនួននោះកូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទាំងប្រុសទាំងស្រីមានក្រិតវិន័យតឹងរឹងណាស់សូម្បីតែនិយាយគ្នាក្នុងទីស្ងាត់ក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរលូលឺនាងទៀងហៅថាបងបាដូច្នោះទើបលោកទាំងអស់ស្គាល់ថាមនុស្សដ៏ចម្លែកនេះគឺញ៉ាងធីបាញ៉ាងធីបាជាមនុស្សមានភេទស្ទើរប្រុសស្ទើរស្រីតាំងពីតូចមកស្លៀកពាក់ជាស្រីដើរលេងនិងរស់នៅតែជាមួយស្រីនៅឆ្នាំ1940នៅពេលដែលនាងទៀងមករៀននៅទីក្រុងត្រាវិញនាងទៀងនៅផ្ទះជាមួយនឹងញ៉ាងធីបានៅភូមិរាយឆ្នាំ1946នាងទៀងត្រូវចេញទៅធ្វើគ្រូបង្រៀននៅប៉ោះងាបាទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបែកគ្នាតាំងពីនោះរហូតមកទើបតែបានជួបនៅថ្ងៃនេះនាងទៀងកាន់ដៃញ៉ាងធីបាជាប់សួរបណ្ដើរយំបណ្ដើរថាបងបាឯងធ្វើអ្វីសប្ថ្ងៃនេះកាលពី2-3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលធ្វើទាហានជាអ្នកបកប្រែភាសានៅប៉ោះភូមិរាយខាងជើងផ្ទះធំប៉ោសែតណាខ្ញុំមានឋានន្តរស័ក្តិជាពលតូសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាប្រុសវិញថាញ៉ាងបាមានទៀងបានស្ដាប់សពគ្រប់ក៏ដកដៃចេញឈោសម្លឹងញ៉ាងបាស្រឡាំងកាំងទាំងមាត់មួយសន្ទុះនឹកក្នុងចិត្តថាយីអញស្គួតហើយតាលោតអោប្រុសកណ្ដាលវាលចំពោះមុខឪពុកមីនិងចៅហ្វាយនាយត្រូវបង់វិន័យស្រីអស់រលីងនាងនឹកគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាក្រៃលែងនាងក៏លោតទៅអោបឪពុកមីយំសស្រាក់ព្រមទាំងសំពះសំទោសនៅកាយវិការដែលនាងបានធ្វើខុសនោះ លោកថាច់ទីហុងដែលស្ដាំកាន់ដៃនាងទៀងដែលឆ្វេងកាន់ស្មាញាងបាយ៉ាងត្រេកអរព្រមទាំងនិយាយថាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាអាទៀងបានមួយរយៈយ៉ាងងាយរឿងអាទៀងឯងអោបញាងបាអំបញ្ញមិញនេះគ្មានទោសគ្មានបង្ក្រិតវិន័យអ្វីទេឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រេចជាបន្ទាន់គឺពេលប្រលប់មើលមនុស្សមិនស្គាល់អាទៀងត្រូវស្លៀកពាក់ជាទាហានរងចាំញាងបាចំណែកឯញាងបាត្រូវតែមកទទួលអាទៀងនាំយកទៅក្នុងប៉ោះជាមួយផងនៅពេលប្រលឹមឡើងមុនពេលប្រជាជនក្រោកអាទៀងត្រូវតែក្រោកឡើងទៅសំណាក់នៅផ្ទះធំប៉ោសែតវិញតើយោបល់ខ្ញុំនេះញាងបាឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឧបត្ថម្ភអាទៀងគ្រប់គ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅកើតចំណែកឯលោកប៉ាន់លូវក៏ធានារ៉ាប់រងចាត់តែងតាំងនាងទៀងជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញក្នុងខែឧសភា1945អ្នកគ្រូទៀងបង្រៀនកូនសិស្សខ្មែរអំពីមុខវិជ្ជាខ្មែរបារាំងនៅសាលាបឋមសិក្សាដែលតាំងនៅទីក្រុងត្រាវិញចំណែកឯយាកមិញវិញវាក្តៅក្រហាយណាស់ដោយមិនគួរផ្លិតស្នៀតឲ្យមនុស្សដែលវាទុកចិត្តហើយដល់ដឹងវិធានការសម្ងាត់របស់វាអស់ទៅហើយនោះគេចចេញពីខ្សែរយៈរបស់វាបានយ៉ាងនេះទេដូច្នេះវាគិតថាត្រូវតែសម្លាប់នាងទៀងលុះត្រាតែបានដើម្បីទុកជាគំរូថ្ងៃមួយលោកថាច់ទីហុងទទួលសម្បត្តិពីរច្បាប់របស់តាគីមវណ្ណៈពីព្រះហោះព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមលំរឿងសម្បត្តិទី1សម្រាប់លោកថាច់ទីហុងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអាស័យដ្ឋានរបស់គូដណ្ដឹងនាងទៀងលោកគៀងអិនមិនបងអង្គយូកាត់ក៏វាយទូរលេខមួយច្បាប់ភ្លាមតែ4ថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងសន្តិសុខនៅព្រៃនគរបានវាយទូរលេខតបមកវិញថាលោកគៀងអិនបានផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងបាត់ទៅហើយសម្បត្តិទី2សម្រាប់នាងទៀងសម្បត្តិបានរៀបរាប់ពីការតាមឆាឆៅរបស់យាកមិញតាំងពីនាងទៀងគេចចេញមកតាគីមវណ្ណៈមិនសូវបានធ្វើការងារអ្វីទេព្រោះយាកមិញតែងតែហៅកាត់ឲ្យមកមើលការកាប់សម្លាប់របស់ពួកវាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលវាចោទថាជាមនុស្សក្បត់ជារៀងរាល់ពេលសម្លាប់យាកកុងតែងតែនិយាយថាបើម៉ែអ៊ំលៃលោកទៅយកអាទៀងវិលជុលដែនដីរំដោះវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះវានឹងលើកលែងទោសឲ្យរួចខ្លួនតែបើមានដូច្នោះទេនៅពេលណាដែលក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចទៅតាមចាប់បានបាក់ត្រូវតែសម្លាប់ចែកគ្នាមើលនិងទុកជាគំរូឡាដោយសារតែការសម្លាប់មនុស្សដើម្បីបន្លាចជាផ្ទួនផ្ទួនយ៉ាងនេះយាយតាភ័យតក់ស្លុតជាក្រៃលែងកាត់ផ្ដាំកូនគាត់ថាដាច់ខាតត្រូវតែរត់ភៀសខ្លួនទៅកម្ពុជាកណ្ដាលព្រោះយាកមិញមិនបញ្ឈប់ការព្យាបាទរបស់វាទេនាងទៀងក៏ផ្ញើសម្បត្តិមួយទៀតទៅគូដណ្ដឹងតាមអាស័យដ្ឋានថ្មីរៀបរាប់ពីទុក្ខវេទនានិងការភិតភ័យអស់រយៈពេល19ខែមកហើយនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដា1948ជាថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់កូនសិស្សនៅសាលារៀនគេប្រារព្ធធ្វើពិធីចែករង្វាន់ដល់អ្នករៀនពូកែអ្នកគ្រូទៀងចូលផ្ទះនៅម៉ោង1រសៀលយឺតជាងធម្មតាទៅដល់ផ្ទះនាងភ្ញាក់ព្រឺតភ័យរន្ធត់ដោយឃើញខ្មោចលងព្រោះឃើញមនុស្សចម្លែកម្នាក់អង្គុយក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបរិនោះមានធំមាំខ្ពស់ដូចតាចង់មុខមូលពុកមាត់និងពុកចង្ការស្រមោមសម្បុរខ្មៅឃ្លីកស្លៀកពាក់ទេហ៊ានបរិះចម្លែកញញឹមឃើញតែថ្មិញសស្គុះតែនាងទៀងដើរហួសចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ដោយនឹកគិតថាយីបើអញមានប្តីរបៀបនេះស្លាប់ទៅវិញប្រសើរជាងលុះផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចហើយនាងក៏ដើរទៅបន្ទប់ចង្ក្រានបាយបំរុងញ៉ាំបាយស្រាប់តែធំសំដើរមកកាន់ស្មានាងទៀងរួចនិយាយថាអាទៀងអាថ្ងៃនេះអ៊ំធ្វើបាយទទួលភ្ញៀវពិសេសម្នាក់និងមិត្តភក្តិរបស់តា2-3នាក់ទៀតមានញាងធីបាមករួមជាមួយផងនាងទៀងសម្លឹងមុខធំសំហើយសួរថាតើនរណាជាភ្ញៀវពិសេសនោះធំសំសម្លឹងមុខនាងទៀងយ៉ាងយូរទៅឆ្លើយថាគឺលោកគៀងអិននោះណាម្នាក់ខ្មៅឃ្លីងនោះណានឹងហើយនាងទៀងដាស់ទៅគៀនជញ្ជាំងអង្គុយយំបង្ហូរទឹកភ្នែកដូចនឹកអាណិតខ្លួនតែនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវឯនោះវិញគេឮសូរតែសំណើចលោកមាថាច់ទីហុងក្អាកក្អាយជាងគេឯងគាត់សប្បាយដែលឃើញក្មួយគាត់មានវាសនាល្អសង្ឃឹមថានឹងបានគេចរួចពីគ្រោះថ្នាក់ចំណែកធំប៉ៅសែតក៏ត្រេកអរណាស់ដែរគាត់ដើរសំដៅមកលើកដៃអង្អែលក្បាលក្មួយស្រីជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងនិយាយថាក្មួយសំឡាញ់ ai ní khmui chạ phốt bị tục phây lên đà chrôk đê đôi sát gần đồn to tự tiết hơi. Thông trị ơ nà, đời bàn khơi khmui rụi bị phây, tại thông có sát đài nà đài, đời khơi khmui trâu khliết tự chngai, sàn chngai dạng ní. Nên tiếng áo thông sát hai trò hô dung làng thà, thông ơi, vết sát chôm, ấy gó à phập mê, tâu múc mình rụi, thật cao ấy gó mình cát. Rồi hai gó dung to tự tiết. Thông sát sở lăng căng, sở lăng thạc mùi chứ ba chị bàn giả bái đầy miền cu đần đăng một năm tờ rốt xoắn tới sốc. Bên nốt, bộ phần quát chạp đáy tờ bình dồn thả. À tiếng mình đã khơi một cu đần đăng về tê. Ngày ní, về tớp tại khơi chờ lợi thì mùi, việc mình chật bà tế bật ấy lá hơi. Thông sát dược đáy tiết ngà hai con ní chơi lăng tích tích thả. Vì vô hai, thử mạch tớ ạ, dư tên tờ hỏi. Mạng buôn rơ xìu. Nhiều tương ơ, tôi rõp tôi vinh, lô kiêng ên lại ngầm nọ cun mà chạp tế chế bì xe, nhàng thị bà. Cật này dây tờ thông sai thả, sai ní cật nâng mọc nâm à tiếng chanh đầm nà tờ hơi. Cập bào công vua chanh tờ nâu về lia mọng bay rô xíl, bà khó khăn trâu tài chăm mùi à tiết tiết tờ ban. Sai lăng ơ lô lô, đọt đai là mọc đọt tế thông bào sai, đầm bay chun đầm nà nẹ tương pi, sắp tờ bắt nền tiếng. Tương ơ khnia chrùl chở bò đà rô. Lúc thách tì hông không đà rô khmùi, thông sát sắp rạp gà thà à tiếng mình sở lãnh lô kiêng ấn đê. Vì vô hai, thử mạch tớ, lúc thách tì hông là dễ lạng. Cho bà lô kiêng ấn dạy cu đần đăng tam rô bây ni, không cắt tức đầy bây tuần lê, cắt cựp rùm siêu mọc tam rô hay à lâu ba chê đưa chân hai thử vĩnh. Ở mùi xin tu thông, lô cờ rô khơi nàng tiếng nọc nông mình tục tực. Cách chôl tốt đó, chập đáy khmùi mọc đạ lửa trùng rồi nì Cật rạp những tiếng thả, và sân chỉ dịa minh chạm niên bàn, chỉ viết rồi bỏ niên nâng trâu phát rồi rộn hơi. Được nè, niên trâu thể trả tranh bì tí nế, chỉ đại khát công bằng ông. Tí bằng phát niên tiếng trâu thể thuê tam bình chi rồi bỏ bỏ ôn trả tung tặng tớ tuol. Cập bàl bần lưu xâm lên kinh trái mua giảng về. Nào lợi thì mùi. Lúc thái kỳ hông đặc đầy niềng tiếng chanh bì tì bún, đầm bầy mặc chuộp cho vái cứ lục bàn lấu. Lúc ăn ai có bao niềng tiếng đặc đầy à sổ, bồm tiếng bạc quân lì khách xêm xêm mặc niềng, đôi chia sầm bốt an ủy nhạt cho bạp cho đàm. Lúc bình dô thà, bè na niềng tiếng tự đòi bạc đầm bóng, niềng trâu tập nhà sầm bốt mùi cho bạp, mọc tí sẽ đầy ca rật thầm trí, rồi xuống sở xa thì ca chết nấu prê nấu cô chết đại Lô kiêng ên tươn niên tiêng, ai bởi nhập của rụp lia bằng bồn nhiệt sân đán, bởi bê về lia mà đòi hỏi, niên tiêng cả lực đáy xâm phép. Lia ơ lô tầng ơ, niên áo nhang thi bà, đã chỉ mít phép đọc cầm sát cầm rô, nâng khí tăng bị tội tối, hay thay âm nọ cun nhàng trí lô trâu, đã bàn chui trôm trên, đã ơ bị chết bị thàm. Niên cơ rụp áo lia thông sai tầng thông xâm, ơ cun lô miền cun tầng bi giang khăn. Niên xâm phép lia lô mía thạch tì hống Nâng lột bàn lâu đòi cửa rụp. Cả bàl bàn lư xa nhà mà đón tiết chứ lợi tì bì. Lột thách tì hông có ảnh chơi nè tầng ọc nè đa xâm đào tàu cùng bóng phải. Đại mà kháng lột mì hông canh cả bộp khảo áo. Đại mà kháng tiết đặc đáy khmui xe làng cả bàl. Đòi hai lột có áo lìa khmui tầng bì đòi à lò hà lây. Rồi lột có cho bì cả bàl tự chuộp nè nô lỡ phải bình. Cả bà bần lư sinh nhà mà đoàn tiết chứ lơ tì bay rồi cả thuê đâm na chạy chanh bì cùng bóng phai sân xâm. Đói tục nẹ chun đâm na ở lớp đại bọ rô vích, mọc nẹ tăng bì tăng à lò hà lại. Nhiều tiếng khơi lục mìa hông dọc đại ọc của bà dùng đôi cùng khám mênh, lên khám yên nẹ chịt khàng. Lúc dùm, bởi tôi chết nâng khuôn ảnh, để khuyên sẽ mất tập hiếp cả phía khu mùi sợi. Bà chế bần đá hơi ở niêng bay chanh bị khuôn tổ tàm bỏng mẹ, đà niêng mình đã sqal nâng khuyên chết sổ lãnh bần tạch sọ. Cả lệ mơ mọc hàng khnông cổ bảo, miền xuất tại tế hiên chết bà rằng, khám ái tập bị bè nẹ mong. Khơi nội chân này, nẹ tăng ọc nế khuyên ở vầy nì dê tiết, kào bì xâm rõ tự phân này tại bà nọc. Cổ bảo bò mọc đo Rồi hỏi, trở lập bắt tự chuyên, đầm bây xâm đào tự khát bệnh rửa xây. Sẽ rập tự chua bộ dịa mình đã ảnh tệ rong chạm bánh đôi liệt bắt tù, tự ียนบารังกราบสปาบครุบครุบเนี่ยแต่เนียงเตียงเหมือนกราบเต้โปรนึกนงจัตตาบาสลับเปลนิเต้าเวียประสาเจียงโรนเอาหายประหารเจียบานสกสารเด็ดพองแต่นู้ข้างมุกกระเป๋าทอมเมียนกระเป๋าโต้บากปีมุกปุกองกอปิ้งนู้ซองข้างเมียนตุกปกจายทอมทอมปุกองกอปิ้งได้องกอนี้เจียสเบียงพองแต่ก็จีเครื่องสำหรับกาเปียครัวหนึ่งครับผมเซลพองได้กำเพลิงเยมิงมันอาจเทอไว้ปวยเยิงกาเต้เทวดาแต่กระเป๋าบากเหมือนเลื้อนดอยสันดาวตุกนึ่งองกออย่างทุ่นเราตามเพลยังจูบประเทศกาบันรมคานหรือบ่ปวยเยมิงเจียนยบតែគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេព្រោះកំភ្លើងវាជាកំភ្លើងធុនមូស្កតុងដែលបាញ់មិនអាចធ្លាយរហូតដល់កប៉ាល់យើងបានឡើយមានពេលខ្លះទីហ៊ានបារាំងធុញទ្រាន់ក៏បាញ់តតល់វិញមួយរាវដោយកំភ្លើងមិត្រយ៉ែតបណ្ដាលឲ្យបូដូចស្លាប់និងប្រកាច់ស្លាប់បាស់ជើងជ្រូងថ្ងៃទី3ម៉ោងប្រហែល11ព្រឹកក្បួនកប៉ាល់បោះមកដល់ខេត្តព្រៃឫស្សីនាយសាហ្វកងវ៉ាសម្រេចឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ចុះពីកប៉ាល់ឡើងរត់ភ្លើងវិញដើម្បីសម្រាលកប៉ាល់ដែលត្រូវដឹកអង្គរទៅព្រៃនគរនេះលោកគៀងអិនក៏បណ្ដាលនាងទៀងទៅកាន់ស្ថានីយ៍រត់ភ្លើងព្រៃរុស្សីលុះទៅហ៊ានបារាំងឡើងលើរត់ភ្លើងរួចរាល់ហើយរត់ភ្លើងកងវ័រក៏បើកបោះចាកចេញពីស្ថានីយ៍ភ្លាមសំដៅទៅកាន់រដ្ឋធានីព្រៃនគរនៅម៉ោង5រសៀលយើងទាំង2នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់ព្រៃនគរប្រកបដោយសេចក្តីសុខលោកគៀងអិនយកនាងទៀងទៅផ្ញើនឹងយាយជីនៅវត្តចន្ទរង្សីសិនរួចហើយលោកដើរស៊ើបសួររកឡានកងវ័រដើម្បីធ្វើដំណើរបន្តទៅរាជធានីភ្នំពេញទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ1948វេលាម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកលោកគៀងអិនមកទទួលនាងទៀងចេញពីវត្តបណ្ដាទៅកាន់ក្បួនឡានកងវ័រដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល500ម៉ែត្រពីវត្តលោកបង្ហាញនាងទៀងដល់សាហ្វកងវ័រថានាងជាប្អូនជីដូនមួយកំព្រាឪពុកម្ដាយលោកត្រូវនាំនាងទៅបន្តការសិក្សាទៀតនៅភ្នំពេញលោកសាហ្វកងវ័រជាបារាំងរៀរេចបន្តិចតែលោកជាមនុស្សចិត្តធ្ងន់ក៏យល់ព្រមហើយបង្កប់ឲ្យនាងទៀងស្លៀកពាក់ជាទាហានដូចគេឯងដែរព្រោះឡានកងវ័រនេះសម្រាប់ដឹកតែទាហានទេនៅពេលដែលទីហ៊ានឡើងលើឡានរួចស្រេចបាច់ហើយក្បួនឡានក៏ធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះការអានសភៅរឿងអង្ការចេតនារបស់យាយទៀងតាត្រឹមនេះសិនថ្ងៃក្រោយមកជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងវគ្គស្ដី2មាតុភូមិទី2គឺពេលដែលយាយទៀងធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកខ្មែរគឺកម្ពុជាកណ្ដាលបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលត្រំស្ដាប់ប្រវេងបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអរគុណហើយជម្រាបលាបាទ